Nu, mēs, protams, izvērtēsim visas premjera postos argumentus, kas ir bijuši par pamatu gan šādam vienotības valdes lēmumam, gan arī premjera lēmumam. Nu, mēs ļoti ceram, ka tas nav saistīts ar mūsu izvirzītajām prioritātēm attiecībā uz nākamā gada budžeta jautājumiem, proti gan demogrāfiju, kur gan jāatzīst, mums ir progress sarunās, pretēji tam, kā mums šobrīd virzās jautājums ar uzturēšanās atļauju. Tātad šo jautājumu kontekstā ar uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret nekustamo īpašumu, kur jāatzīst, pagaidām progresa nav. Mēs ļoti cīti ceram, ka tas nav saistīts ar šiem jautājumiem. Bet, protams, mēs visus šos argumentus izvērtēsim un tad lēmsim par tālāko.